Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Evo nas na početku naše i vaše emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na talacima našeg radija i ovdje u studiju na Cetinju u ovoj našoj emisiji ugostimo našeg dragog gosta, arhimandrita Danila Ljubotinu, pomoćnika mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Oče Danilo, dobro nam došli, hvala što ste odvojili vrijeme i za ovu našu emisiju i blagoslovite.
Prvo svega ja se vama zahvaljujem na pozivu, uvijek ste ljubazni i volim da dođem do vas, volim da nešto kažem u eteru, da se čuje i naša riječ s one strane, grane. Da, kao što rekao ste, ja sam već 3 godine u Zagrebu, u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Pomažem mitropolitu Porfiriju u raznim njegovim zadacima, a i često puta zamenjujem ga pri raznim konferencijama ili u raznim okolnostima gdje njemu služba, kada on nema više vremena za nešto tako. Dragi slušaoci Radio Svete Gore, neka vas Gospod blagoslovi. Eto, probat ću i da odgovorim na pitanja koja mi budu postavljena večeras u Radio Sveti Gori.
Oče, naši slušaoci možda i ne znaju, oni koji su od skorije počeli da prate ovu našu emisiju, ali ovo nije prvi put da govorite upravo u emisiji Pitajte sveštenika. Posljednji put kada ste govorili, bili ste paroh Pulsko-Perojski, je li tako?
Da. Pa, da, ja sam onda bio u svom rodnom kraju. Ja, kao što znate, rođeni sam Perojac, dakle blizu Pule u Istri. Poslije mog školovanja, mene vladika tadašnji, naš Simeon Zloković, episkop Gornjo Karlovački, koji je rođen u Bijeloj, ovdje u Boki, postavio tamo za paroha u vremena koja su bila vrlo različita. Dakle, to je bilo vrijeme Jugoslavije, vrijeme kada smo živjeli skoro na istim talasnim dužinama. I gostovao sam kod vas, pa i tu i tamo dolazio sam u obilazak krajeva mog porijekla, mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolita Amfilohija, koji mi jedno vrijeme bio i profesor, pa i vas u studiju Sveti Gore.
Ipak ne dolazite baš tako često ovdje kod nas, a i pamtite našu mitropoliju i prije dolaska u tron mitropolita Crnogorsko-Primorskih, našeg visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Prije ove emisije smo razgovarali i rekoste da se zaista osjeća velika promjena.
Da, vi koji živite ovdje možda manje osjećate od nas što se sve desilo na prostoru Crne Gore, posebno u crkvenom i duhovnom smislu. Ja kad sam prvi put bio, još dok smo bili, dok je vladika bio jeromonah, obilazili smo Crnu Goru, pa prilično i Crnu Goru ovu uz obalu, a i Crnu Goru baš onu planinsku. Crna Gora je u duhovnom bila pogledu u jako teškom stanju. Crnu Goru je tadašnji režim zaista bio osakatio. Duhovno i jedan narod kao što je ovaj crnogorski, koji je po prirodi bistar i živoga uma u jednoj takvoj situaciji, pa prosto bilo je to teško gledati, vidjeti kako je doći iz drugih krajeva, iz krajeva pa i istoka i zapada, iz duhovnih oaza doći u jednu ovakvu pustoš, bilo je bolno. Vi ste toliko napredovali da ste više neprepoznatljivi za nas. Vi ste možda i vodeća sada duhovna strana, duhovna jedna duhovna i sila na prostorima Zapadnog Balkana, na prostorima bivše Jugoslavije. Osjeća se jedna velika dinamika duha, jedna veliki pokret duhovnog kretanja ka višim ciljevima, ka višim umnim i duhovnim ciljevima i saznanjima. Nemoguće je bilo zamisliti pre 30 godina ovu veliku vašu crkvu, hram u Podgorici, pa i ovu veliki hram, prelepi hram u Baru i sve što se zbilo. Doduše, vi ste kao Radio Sveti Gora bili, da tako kažem, pioniri u duhovnom pogledu. Mi koji smo sa zapada ili krajnjeg zapada bivše zemlje, bili smo stalno pod raznim radiostanicama duhovnog, crkvenog, da kažem, okruženja i mogli smo pratiti razne pokrete duha, posebno mi razno razne italijanske radiostanice koje su tumačile evanđelje, koje su govorile o duhovnim pokretima u Italiji, ali Radio Evropa, Radio Vatikan, da tako kažem, velike informacije davali su. Radio Glas Amerike, to ste i vi mogli čuti, ali sada se stvar promijenila. Vi ste postali jedna ozbiljna kuća, jedan ozbiljan glas slobode, jedan ozbiljan glas duhovne aktivnosti. Narod se ovdje probudio prema većim duhovnim vrijednostima.
Oče, da li to znači da se naš radio sluša i na prostoru vaše mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske? Pa, naravno preko interneta.
Da. Ja sam imao sa protivnicom Oliverom ovih dana jedan razgovor. interesantno, javili su mi se prvo svega iz Zagreba da su slušali, javili su mi se iz Bjelovara, iz Varaždina, dobro, iz Beograda, tako da interesantno, vidite, nisam mogao vjerovati da će takav, pošto je to se mene tiče, možda se vaše radio sluša stalno na raznim načinima, vrlo daleko, ali ovo je bila moja emisija i mene, ja sam sad saznao da je to moguće da se vaš radio čuje vrlo daleko i da ima uticaj i tamo gdje vi ne mislite.
Mi se radujemo zbog toga i trudimo se ovdje, eto, da tako i bude. A, oče, pomenuste saborni hram u Baru, pomenuste saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A što se tiče, oče, žive crkve, danas ste služili svetu liturgiju u manastiru Ostrog. Kakav utisak donosite sa bogosluženja? Eto, zaista se zapaža veliko prisustvo vjernog naroda na svetim bogosluženjima, što sigurno ne pamtite od ranijih godina.
Ostrog je posebno. Ostrog je jedan posebni i, i osobiti punkt i svetilište i sveto mjesto koje je svjetski poznato, dakle koji ima, o kome ne samo Evropa zna nego i šire. Pa je uvijek kretanje prema Ostrogu bilo i u najtežim vremenima prilično frekventno. Ono se danas proširilo i poklonička putovanja prema Ostrogu su daleko češća i daleko intenzivnije. Ostrog je za nas nešto što je jedan fenomen koga je teško objasniti. Pa recimo, mogli bismo reći da je to naš Lurd. S time što je Ostrog ostao neoštećen kao ambijent, a sila svetosti je uvijek imao na intenzitet kao kada sam bio relativno mlad, kad sam posjećivao ili prvi put posjetio Ostrog. Danas je zaista na liturgiji bilo možda i više od nekoliko stotina ljudi, ali što je moje zapažanje su mlađi kaluđeri, mlađe snage duhovne koje su na usluzi velikom našem svetilištu Svetog Vasilija u Ostrogu. Onda mislim da se već i kvaliteta onih koji dolaze na bogosluženju u mnogome poboljšala. Ljudi koji dolaze na bogosluženja više nisu neupućeni, zahvaljujući vašem programu i vašem radu. I vašem radu, da. Vidi se da su ljudi donekle obavešteni o liturgijskim kretanjima, o liturgijskim temama i o duhovnosti koja prate svaki liturgijski čin. Što ranije sigurno nije bilo. Ranije je bilo tako nešto spontano, ali ne i objašnjeno šta se u stvari zbiva. Koja je sila Duha Svetoga i sila prisustva, dakle, božanskih energija u tome svetilištu.
Večeras ste nam na Cetinju ovdje u knjižari Svetigora predstavili vašu knjigu, održana je promocija vaše knjige Perom romantičara. Evo da nam kažete nešto malo o ovom svom dijelu, a naravno kompletan zapis sa promocije ovog vašeg dijela naši slušalci će moći da čuju na talacima našeg radija i na našem, naravno, internet sajtu.
Pa, ova knjiga koja je izašla prošle godine je u stvari sakupljeni materijal o nama, o našoj seobi, o našem doseljenju u Istri. Ja sam našao slučajno jedan rukopis koji nije bio publikovan na srpskom jeziku, a koga je zapisao jedan francuski grof koji se zvao Perošel, koji je obilazio sredinom 800-ih godina Istru. On je došao do Trsta, tamo je vjerovatno i ranije znao ili pak mu je dodijeljen britanski konzul Barton da ga vodi po Istri i da mu tumači pojedina mjesta. Znači, to je već uprava Austro-Ugarske monarhije nad Istrom. Istra naglo nastaje vrlo važan morski put, naročito grad Pula. Tu se već pojavila i željeznička pruga Beč, Ljubljana, Trst, Pula. Pula postaje velika i najznačajnija austro-ugarska vojna luka i vojni arsenal. Tako da jedna profesorka koja predaje kod nas u susjednom mjestu katoličku vjeronauku htjela je da piše o Fažani, susjednom ribarskom selu, nekadašnjem malom ribarskom selu, neku monografiju koristeći i te rukopise. Međutim, našla je više o Peroju nego o Fažani. I da ne bi rekla mi, evo ja, da ne izgubim taj rukopis, daću vama, pa probajte šta vi možete iskoristiti. Kad sam ja pročitao taj rukopis, mene je zadivio način pisanja, cilj posjete našem mjestašcu Peroju u Istri, ovog grofa, njegovog saputnika, i u stvari što su oni tamo tražili i koga su u stvari oni tražili. Znači, još u ono vrijeme postoje takozvani, kako da kažem, knjiga o putovanjima, britanski jedan udžbenik za turizam u ono vrijeme, ne bi se moglo reći, ali eto, za neka putovanja. I oni su pročitali da u Istri postoji mjesto Peroj, koje je grčko mjesto, gdje su stari Grci, i htjeli su da dođu u Peroj, koji se onda i pisao kao Epiro, i da su to stari Epirci, u stvari da je to grčki narod i da će tamo naći ostatke vojske grčke iz vremena Ilijade i Odiseje i stare Grke. Međutim, kad su oni došli nakon mukotrpnog puta, znate kakvi su putevi bili pre 200 godina, kočijom i konjima koje su oni valjda unajmili još u Trstu, oni su naišli na moje pretke, na dva velika, ogromna, kako ih oni opisuju, sveštenika ispred crkve, koji su po njihovom nekakvom sudu bili visoki 6 britanskih stopa, to jeste negdje oko 1,10 m. 2,10 m. Opisuju ih kao obrazovane, vrlo uredne ljude i oni su bili začuđeni da oni nisu našli Grke, da nisu našli ni Mlečane, ni Latine, niti su da su oni u stvari našli ljude koji su Srbi šizmatici. To jeste u ono vrijeme riječ šizmatik je bila pežurativnog, a i danas je karaktera, označava odjeljene, dakle one koji nisu, koji su hrišćani, ali ne rimski hrišćani. To jeste da su oni pravoslavni i da su oni Srbi. Eto, to je meni bilo važno da objavim i opis moga sela u to doba i kako su izgledali naši ljudi u to vrijeme, kako je izgledao, kako je izgledala naša crkva i što su oni saznali od sveštenika koji su, eto, nekim slučajem baš oni bili ispred crkve, i da su ovi putopisci opisali na taj način pre, evo sad ću, skoro 300 godina kako je nastao taj rukopis.
Poštovani slušalci, tonski zapis sa promocije knjige oca Danila Ljubotine Pero i Perom romantičara, koja je održana večeras u knjižari Svetigora na Cetinju, moći ćete da čujete sjutra na talacima našeg radija, a isto tako i na našem internet sajtu. Adresa je www.svetigora.com.
Gleni ti duša moja, Gospodar, njiva gradova stanu, moja Bože, spase moje. Tesnišu još jerumim i slavnišu ju, nesravnje Божий глаголок осел нашим Аврааму і семі його даже до века. Теснейшою херувим і славнейшою без сравнення серафим
Pitajte sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Mi večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju na Cetinju večeras arhimandrit Danilo Ljubotina, pomoćnik mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Oče, nekako je običajno da ove emisije počinjemo temom Evanđelja. Danas je na svetim bogosluženjima čitano začalo iz Svetog Evanđelja na 23. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Pa evo da vas zamolimo da nam protumačite ovo Evanđelje.
Tema i izveštaj Evanđelja današnjeg bio je o besomučnima u oblasti Gadare, dakle na jezeru Gecimanskom. Radi se o dvoje ljudi koji su bili obuzeti demonima i bili su sami po sebi strašni i živjeli su u grobovima. Strašili su, a možda i napadali narod. A tu se desilo da je sam Gospod Isus Hristos prošao i da su oni izašli iz grobova i za njime vikali i za učenicima njegovim. Ovaj opis koji je danas pročitan u Svetom Evanđelju jeste jedan od vrlo, vrlo delikatnih slučajeva koje obrađuje Evanđelje. Dakle, đavoimani ljudi nisu mogli da se oslobode posjednutosti duhom zla, duhom demona i patili su oni. Negdje se pominju stalno u nekim evanđeljima kao jedan, a negdje dvoje. Patili su i bili su u nemogućnosti da se očiste tog zla do te mjere da je to postalo njihovo normalno stanje. I videvši Gospoda, znači Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Logosa Božijeg, božansku silu njegovu, oni su od početka vikali: zašto si došao da nas mučiš prije vremena? Ovo bi moglo da se kaže da je njihovo stanje već njima bilo samim time što su oni dugo bili obuzeti zlim dusima, da je to njihovo stanje postalo normalno i da osjećaj naše normalnosti kroz Boga njime je smetalo. Zato su govorili: zašto si došao prije vremena da nas mučiš? I Hristos je iscijelio njih, istjerao je iz njih duha zlobe, duha tame, duha demonskog porijekla ili samoga pak đavola. Očistivši te ljude, oni su se vratili u stanju normalnog čovjeka. Ali sami taj proces bio je težak do te mjere da su oni kao mrtvi pali na zemlju. Demoni koji sami po sebe nemaju svoje biće, nego su paraziti, tražili su da odu u krdo svinja koje je tu u blizini paslo. I Hristos im je to dozvolio i oni su se bacili sa jedne litice i tako nestali u vodi jezera Genisaretskog. U čemu je snaga današnjeg evanđelja? Snaga i poruka evanđelja je da je Bog jači od svakoga zla, da je sila dejstva Duha Svetoga ta koja nadvladava svako zlo i mi se spašavamo jedino kroz njegovu ljubav. Ljubav Božja je neodoljiva i ona nam vraća prvobitnu sliku našega bića, zašto smo stvoreni ovdje na zemlji. Mi možemo biti prevareni i od zlih duhova i biti pod njihovom vlašću. Ali je nama dat zalog u Isusu Hristu na koji način da se oslobodimo i spasemo svake tame, svakog zla i samoga đavola, pa i same smrti. To je naša vjera, dakle vjera u pobjedu nad zlim i u vjera u pobjedu nad smrću. Kroz ova pločenog logosa, drugo lice Svete Trojice koje je ušlo u kosmički prostor čovječanstva i nas je izbavila od ropstva đavola, od demonskih sila i od njegovog ropstva. Mi smo time postali nova tvar, mi smo postali novi Adam, mi smo postali slobodni od tih posljedica našega grijeha i od prvorodnoga grijeha. Naše vrijeme ima pritisnuto je silama tame. Sam Gospod kaže da svijet ovaj u zlu leži. Međutim, vrlo malo obraćamo pažnju na to, zato što se polako prilagođavamo, pa nam često puta i zlo koje postaje, koje dugo traje, postaje kao prirodno. Znači, ono što je neprirodno postalo nam je prirodno. Naročito u prostorima u kojima ne dopire evanđelje Hristovo u njegovom originalu. Mi se oslobađamo napajajući se energijama Božjim kroz ono što nam je Hristos ostavio, a to jeste njegovu crkvu. U toj crkvi je ostavljeno njegovo telo i krv, koja je nama hrana života, to jeste farmakaton zon, ljekarstvo života, u kome se mi iscjeljujemo, postajemo cjeloviti, vidamo naše rane i postajemo ponovo u punoći života ljudi po blagodati i sposobnosti svega onoga što je nama Bog na početku dao stvaranjem. Današnji svijet zaista leži u zlu. Prema tome, borba protiv hrišćanstva danas obeshrabruje čovječanstvo, obeshrabruje našu kulturu i obeshrabruje našu budućnost. Makoliko čovjek da ima novaca, ukoliko je poremećen i mutan, on je još opasniji i sve teži, a još ako ima i vlast, onda je on jako opasan i za čovjeka i za čovječanstvo. čovjek koji nema jasnu sliku i koji ne prepoznaje pravdu Božiju prema Bogu i čovjeku, postaje problematičan i opasan. Takvih je ljudi bilo u istoriji čovječanstva, takvih ima i takvih će biti. Ali mi hrišćani moramo ostati vjerni našem Bogu, vjerni onome što su naši preci i praoci tvrdo se držali, stvarali svoju civilizaciju i kulturu, a svjetila naša su upravo ovo što ovdje u ovoj maloj zemlji, u ovoj maloj Crnoj Gori, postoji u svetiteljima njenim, kao što je sveti Vasilije Ostroški, kao što je sveti Petar Cetinski, kao što su mnogi drugi svetitelji čije su svete mošti ovdje, koje
sveti Arsenije Sremac, koga
tačno,
smo proslavili.
Sveti Arsenije Sremac,
sveti
drugi arhijepiskop srpski, sveti Simeon Dajbabski, i mnogi drugi koje mi i znamo ili ne znamo. Onda mnogi mučenici koji su potvrdili Hristovu vjeru, ne napuštajući vjeru praotaca, vjeru svetih otaca i vjeru Avrama, Isaka i Jakova. Dakle, praroditelja. Kao takvi smo stvarali, kao takvi stvaramo i nadamo se da ćemo kao takvi opstati. Sve što se bude zbivalo u tom krugu, a na štetu evanđelja i na štetu naše tradicije, naše narodne tradicije, a ona je stvarana na evanđelskim osnovama, biti će na štetu nama i bit ćemo sve manji, marginalizirani i u opasnosti da nestanemo, kao što su nestale i neke nacije vrlo bitne kroz istoriju. Sveto evanđelje danas nas upućuje i da se zamislimo nad našim kraljevima i carevima koji su držali svoju vjeru i moralne principe. Te moralne principe pravoslavna crkva i danas zastupa, ona ih u sebi gaji, ali isto tako pružamo ruku i zapadu, rimokatoličkom posebno, koji je u većoj opasnosti od pravoslavnih da izgubi orijentacionu vjeru. I u tom pravcu mi ne želimo katastrofu Europe, jer mi ne možemo pokriti ogromne prostore koji su bili i jesu u zapadnoj crkvi, koje ona mora da drži. I zbog toga, evo vidite ovo što se zbiva, ovaj pomaci neprostog ekumenizma u smislu da smo nešto smučkali između nas, nego u principu očuvanja identiteta, očuvanja izvornog evanđelske riječi, delotvorne i čudotvorne. Tu mi pomažemo jedni drugima.
Oče, vi sada živite u Zagrebu. Recite nam, kakva je situacija po tom pitanju kod vas?
Da, u Zagrebu. Pa kako da vam kažem? Živimo u Zagrebu. Pa ne živimo od juče u Zagrebu.
Na očuvanju identiteta.
Mi živimo više stotina godina u Zagrebu i u tim prostorima gdje su naši preci došli, gdje su osnivali svoje opštine, svoj kulturni milje i pomagali drugima. Ali ovo što sam rekao, oni su došli sa potpuno svjesnim projektom svoje glave i svoga kapitala u duhovnom smislu. Zato smo mi opstali do današnjih dana i mi smo dali mogućnost da se mnoge stvari dese i stvore u vjekovima koje su iza nas, zahvaljujući svijesti naših predaka. I mi smo ostali južni Sloveni, pa smo ostali Srbi, pa dalje kako god da nas cjepkate. Danas smo mi, nažalost, poslije zbivanja koje su se desila zadnjih 20-30 godina, značajna, a možda i beznačajna manjina na prostorima zapadne sfere bivše Jugoslavije. Naši su korijeni tamo duboki, jaki. U samom Zagrebu mi imamo, ne znamo koliko pravoslavnog svijeta, ali imamo na samom Cvjetnom trgu hram vrlo značajan Svetog Preobraženja i samim tim je vrlo značajno preobraženje gospodnje i naše preobraženje na bolje, na svjetlost. Imamo nešto sačuvanih institucija koje su naši stari i ranije od nas tu osnovali, ali recimo da je naša mitropolija najznačajnije mjesto okupljanja i najsuštinskije, najvažnije mjesto gdje se okupljaju pravoslavni Srbi, a i ostali koji nemaju svog crkvenog ili drugog miljeja. Pa mi polako nestajemo, eto to bi bilo moj zaključak. Mi nestajemo u jednom okruženju koje, nažalost, iako smo mi dio naroda sa svim dužnostima i sa svim obavezama prema novonastaloj situaciji i novoj državi, mi svi vršimo i dajemo caru carevo, a Bogu Božije. Ali smo i dalje, ono što sam vam malo prije rekao, u takozvanom negativnom iznenađenju. U toj smo situaciji da kada vas drugčiji vide, oni se negativno iznenade, pa jeste još živi ili jeste još tu. I taj problem je zahvatio našu omladinu i naša omladina nije obuhvaćena toliko crkvom i evanđeljem sa pravoslavne strane koliko bi to trebalo i moralo biti. Sve napore dajemo i kao sveštenici, posebno naš relativno mlad mitropolit, ali ne znam, možda će neka generacija iza nas osjetiti neku korist od toga što smo mi u ovom vremenu činili.
Pomenu se, oče, da su naš identitet očuvali naši sveti kraljevi. Evo danas slavimo svetog kralja Milutina, Teoktista i Jelenu, a i svetog Varnavu Hvostanskog.
Da, sveti kralj Milutin je vrlo bitan vladar Nemanjić. Pa da samo kažem to i mnogo bi to već i bilo. Sveti kralj Milutin je sazidao 60 crkava u svoje vrijeme. I to neke koje su vrlo značajne. On je pokazao sposobnost i vladarsku, i arhitektonsku, i slikarsku, i sve se tada zbivalo. I poezija, i slikarstvo, i arhitektura, i tih 60 značajnih crkava koje je on u svoje vrijeme sazidao. To je vrijeme renesanse paleologa. Znači, najveći domet hrišćanske istočne pravoslavne misli i hrišćanskog evanđelskog slikarstva i hrišćanske pravoslavne himnografije. Mislim da je to vrhunac što su naši preci mogli da učine i mi do dan danas uživamo i rasuđujemo njihove poteze, njihove radove i inspirišemo se dometom njihove kulture. Sve posle toga je manje značajno i dekadentno. A danas da ne govorimo. Međutim, vidite, u tom, u našoj jednoj anamnezi, dakle, u tom sjećanju, na njih mi danas u zadnjih 20-30 godina je naša inspiracija upravo na te velike svetitelje i na te velike ljude, ljude koji su imali opšte narodnu, opšte evropejsku, opšte kulturnu svijest. I to što se dešava kod vas, ovi veliki hramovi, njihova arhitektura, njihova poezija, njihovo slikarstvo, jeste inspiracija na ove naše kraljeve koji su u istoriji ostavili nama zalihe. Ma koliko oni bili rušeni, uništavani, paljeni, oni su nama inspiracija. Oni su ti bez koje, kada to ne bi imali, onda bi bili mi plemena, neartikulisana, spremna za uništenje oko nas, kao što se to zbiva u našim okruženjima, gdje se poništava naša kultura i istorija, a druga se ne pojavljuje još.
Zvezda kvezla, kralja čekala, Simoni. God.
Pitajte sveštenika.
Oče, našu državu su stvarali svetitelji utemeljeni u vjeri u živoga Hrista. U odgovoru na ranija pitanja pomenuste da ljudi danas, oni koji imaju novaca i koji imaju vlast, postaju čak i jako opasni, pa da nam kažete i otkuda u ljudima ta nezajažljiva potreba za sticanjem, koju to prazninu oni žele da ispune.
Pa sve kulture, počevši od egipatske, vavilonske, persijske, grčke, pa na kraju i grčko-rimske i naše hrišćanske kulture, imaju taj kontinuitet, bazu stvaranja, bazu oplemenjivanja prostora života u svim pravcima. Međutim, mi smo se opredijelili za novi zavjet, dakle, mi smo se opredijelili za krštenje kroz grčko-rimsku kulturu, ondašnju romejsku kulturu, hrišćanstvo koje je dostiglo, mislim, najveći domet civilizacije našega čovječanstva, koga mi znamo kao naše civilizacije. Grčko-rimsku civilizaciju koriste svi. Koriste i stare kulture koje su momentalno došle u prvi plan, ali ali rezultate naše kulture koriste i Kinezi i Indijci i ostali narodi koji nisu hrišćani, ali koriste plodove naše civilizacije. Koliko je ona pozitivna ili nije, ona jeste pozitivna, ali ona ima i svoje negative. Naši carevi i kraljevi bili su hrišćani. Kada je jedan ruski arhimandrit pisao o Vizantiji i njenom padu, ne ide mi njegovo ime, ali napisana je knjiga i film je snimljen. Mislim da je on potrefio i sagledao dubine što se zbivalo. Dakle, ta velika civilizacija koja se zvala Vizantija, a još i pre toga i Rimsko carstvo, i istočno i zapadno Rimsko carstvo, baziralo se na novom otkrovenju sile Božije. Upravo na ovaploćenom logosu, na ono što sam rekao, na Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je bio skriven vjekovima, a otkrio nam se u vremenu od Bogorodice Djeve i sile Svetoga Duha. I dakle, neopisivi i neizrecivi logos postoje za nas vidljiv. Postoje ne samo čovjek, nego Bog i čovjek. Postoje bogočovjek. Na toj bogočovečanskoj osnovi nastala je naša civilizacija. I ovaj arhimandrit kaže, koliko god da je Vizantija bila potpuno ekonomski opravdana carevina, dakle, potpuno proračunata u novcu koji je tada bio u zlatu, i onoga što se u ekonomiji izbivalo, pa i u kulturi i u drugim segmentima civilizacije, nad svim tim bio je Bog. Dakle, posljednja vrijednost nije bio novac, nije bilo zlato ni srebro ni drago kamenje, nego vrijednosti božanskog porijekla, a to jeste istina, pravda i ljubav. I ostali atributi koji su neizrecivi za božansku trojicu. kad se to poremetilo, nastala je eksplozija tog carstva koje se poslije razdrobilo, u kojim parčićima smo i mi, vrlo bliski Carigradu. Ali sve se mijenja, sve ima svoje padove i svoje padove i uspone. Bizantija je razbijena upravo zapadnim carstvima. I na kraju, novom religijom koja je nastala u Arabiji, pojavom novih proroka i novim vještinama, nešto što je novo, ono od početka ima strahovitu silu, tako čak od početka ima tu razbijačku moć, vrlo jaku. A nešto što je već civilizacijski na visokom stepenu, ono nije više sposobno da se sačuva i odbrani od onoga što ga spolja napada. Tako mala opasnost razbija velike civilizacije. To smo mi doživjeli sada ovih 90. godina, ali to se i dalje zbiva. I to i dalje neko potpiruje, stvaraju se nova žarišta, nove nesigurnosti i nažalost upravo u hrišćanskom svijetu. Oni sad imaju tendencije atomizacije prostora i podjele koje su nekada činile provincije velikih imperija kao što je Rimska, ali bolje uvijek govoriti Grčko-Rimska i na kraju Vizantijska koja je dopirala, car Konstantin je došao do Velike Britanije i ona je dala pečat, sve ostalo je samo plagijat toga. Nove kulture, kao što je velika američka civilizacija, ona je kopirala potpuno hrišćansku Europu i došla je do nekog nivoa i mislim da je u pitanju jedna stagnacija. Na kraju krajeva bijeli čovjek je postao i opasan. On je postao problematičan, kako govori recimo otac Justin Popović, bijeli čovjek izazvao dva svjetska rata, a još izaziva. Mi se moramo nekako staviti i vjerovati da je Bog smisao života i da se podredi njegovoj pravdi, istini, sve ono što mi tvorimo, u čemu živimo i čemu se nadamo. Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, u svom životu ste imali priliku da upoznate starce, duhovnike, da podijelite sa nama neka svoja sjećanja na neke od njih.
Evo, reći ću najprije nešto malo što je možda je paradoksalno. Da, nekim slučajem moje školovanje je bilo vrlo čudno. Dakle, kao što znate, završio sam bogosloviju u Beogradu kao vrlo mali, ali sve dalje završio sam na zapadu. 4 godine sam se školovao u Engleskoj, a 7 godina u Parizu i 4 u Švajcarskoj. I bio vrlo raznim društvima, i u međunarodnim, i u međureligioznim, i među crkvenim, učestvovao mnogim u dijalozima, u sferama, uglavnom religioznih tema, crkvenih tema, biblijskih tema, arheologije i tako dalje. Jedan moj profesor, koji je bio francuski socijalista, koji se je razočarao pre mene u socijalizam francuskog tipa i možda i svaki drugi, i prešao je u pravoslavlje. Postoje pravoslavni i filozof, i teolog, moralista, i profesor je meni bio u institutu Svetog Sergija u Parizu i zvao se Olivier Clément. Olivier je nama jednom rekao na njegovom jednom času: više vrijedi molitva jednog isposnika na Karulji, dakle u Svetoj Gori, koji se danima moli na brojanice, nego sva mudrost velikih političara Evrope danas. I to me šokirala mene, mislim, kako to je smio da kaže, tako nešto vrlo radikalno i prosto, pa sam mislio da li je moguće. Ali moguće je, vjerujte da je moguće. Znači, moliti se Bogu za mir, za ljubav, za čovjeka i pritom ne učiniti ništa nikome nažao, to je velika umjetnost. Pa kao, tako, dosta nemiran i mlad, posjećivao sam pojedine starce. Za mene je, na mene je ostavilo utisak otec Sofronije Saharov, koji je bio mladi slikar još u carskoj Rusiji, pa je u njegovo doba došlo do velike i krvave oktobarske revolucije, ali već kao svršeni slikar 1922. godine, onda je bila neka moda i muka i ne znam način, gdje su morali učeni ljudi i ljudi sa kvalitetom nekim da beže iz ondašnjeg već Sovjetskog saveza. I on je kao slikar došao u Pariz i slikao je, tako bio je akademski slikar. Pa možda kao mlad nije imao definiciju, bio je tradicionalni pravoslavac, ali definiciju u što on vjeruje tada još nije imao jasnu. I kada je jedne noći slikao, sve mu se činilo da je uzalud njegovo slikarstvo, da on ništa neće dati novo čovječanstvu, da će ljudi gledati neke fine poteze njegovog slikarstva, ali da to ništa neće pomoći ljudima u nekom pravcu boljega života. I na kraju mučio ga je problem smrti. Bio je još vrlo mlad. Dakle, jedne noći kad se on molio kako je znao i umio, na mansardi jedne zgrade u Parizu, on je vidio kako mjesto svoje glave drži mrtvačku glavu koja je okrenuta njemu i rekla mu je: a na kraju ja ću te ipak pojesti. Dakle, sve će se završiti smrću. I on više nije mogao da spava. On je rekao: moram da tražim Boga, pa bilo kako i bilo gdje. On je znao da postoji Sveta Gora, da postoje monasi, da postoje i ruski manastir tamo, ali u ono vrijeme nije bilo lako doći na Svetu Goru, posebno ne Rusima, jer su oni bili onda za zapad kao opasnost širenja komunističke ideje i ne znam čega. Međutim, on je preko tadašnje Kraljevine Jugoslavije došao do nekih dokumenata gdje je on mogao da identifikuje sebe i da ode u Svetu Goru, i tamo je ostao skoro do dugo godina, više od 30, dok se nije smrtonosno razbolio na želudac, i onda je došao u Pariz. Prognoza je bila da će za jedno pola godine umrijeti, ali on je još poslije toga živio skoro 30 godina. Taj starac je mene fascinirao time što je on bio živa energija i stančana energija sile Svetoga Duha, i što je on kao pećinski čovjek i monah uspio uz pomoć svoga starca Siluana, vi znate tu knjigu, ovdje je u Crnoj Gori dosta čitana, da, koju je on napisao, u stvari on je napisao život svoga starca i njegove misli koje je našao posle njegove smrti u ladici jednog stola gdje je starac živio. Tako da je u mom traganju za Bogom još onda u Engleskoj bilo mi je teško. Bilo mi je posebno teško. Zašto? zato što kao mlad čovjek u ono vrijeme je bili su razni omladinski pokreti. Jedan od pokreta koji vi znate jeste hippie pokret na primjer.
Da.
I drugi mladalački pokreti koji su bili necrkveni i anticrkveni i antihrišćanski. Mislilo se da će oni zamijeniti crkvu, međutim, kao što vidite, oni su svi propali, a crkva je sada u jednom drugom položaju, u jednom uzdizanju, jer crkva su ljudi, nije crkva zgrada samo koju mi zidamo. Mi zidamo, crkva zida nas, kako je rekao naš pjesnik, a ne mi nju. I baveći se, ostajući jedno vrijeme sa njime, ja sam tu saznao neke stvari tumačenja života i evanđelja, proživljenog kao živo evanđelje koje je kroz mog starca, a upoznao sam i druge starce, meni dalo inspiraciju da mogu da opstanem i da živim i da tragam za mojim pravoslavljem. Eto, to bi bilo možda ukratko.
Oče, hvala vam što ste i sa nama podijelili ta svoja sjećanja. Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara arhimandrit Danilo Ljubotina, pomoćnik mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Evo, oče, i nekoliko pitanja naših slušalaca. Šta je radosna tuga, pita naš slušalac.
Radosna tuga. To je stanje čovjekovog duha kada on pronađe svoj ekilibar, dakle kada svoju ravnotežu pronađe, a pritom je iskusio gorke provalije, gorke kratere životne i duhovne, i došao je u sferu mirnog bitisanja pred Bogom. Znači, kao da miruje on i Bog. Njegov se duh smiri i božanski duh ne traga, ne traži veći odgovor od njega. Ali mu sve ostalo što je suvišno za oči, za ukus, za vid, za opip, sve mu to polako iščezava, donekle kao da tuguje, ali vidi da je pronašao u moru života onaj talas koji ga vozi prema pristaništu.
Sljedeće pitanje. U svojim poukama Sveti Jovan Lestvičnik kaže: kao što je hljeb potrebniji od svake druge hrane, tako je i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Slušalac je zamolio da kažete nešto više o sjećanju na smrt i da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu, i da nam predložite neku literaturu na ovu temu.
To je velika tema, znate, velika tema, asketska tema, sjećanje na smrt. Grci kažu mnimi tanatu. Dakle, Grci kažu za tu pojavu mnimi tanatu. Latini kažu memento moris. Mi kažemo sjećaj se smrti ili sjećanje na smrt. Englezi kažu remembering of death. Da. Sjećanje na smrt jeste blagodatno dejstvo, zato što se čovjek previše raspline, zato što čovjekovo biće raspne se između moći i htjeti. Sad, kako to protumačiti? Pa tako, donekle. Hoću, a ne mogu, ili pak mogu, a neću. Taj krst je strašan. Mogu, a neću, ili hoću, a ne mogu. I mi se tu strašno raspinjemo, tragajući za nekim ne znam, boljitkom ili napretkom ili pak ugođajem ili komforom, što sve skupa nije toliko ni potrebno čovjeku, a da bi se spasao, tako da bi čovjek je tu kao na terasi, otac Justin je u jednoj knjizi napisao na terasi atoma, koliko je mali atoma, još i terasu da ima. Znači, mi se tu napinjemo prema nečemu što je nedostižno ovdje na zemlji, tragamo za onim oblicima života koji su nepotrebni za vječnost, upuštamo se, ne da kažem u avanture, ali u neke radnje koje nam nisu neophodne za normalan život, i sjećanje na smrt je ono što nas vraća u normalu, da je sve prolazno i da čovjek što god postigne i što god može da postigne ovdje na zemlji je privremeno i uvijek nesavršeno. Sjećanje na smrt nam daje osjećaj da život nije samo ovdje privremeni materijalni svijet, nego nam daje taj osjećaj, taj osjećanje baš na smrt ili osjećaj da smo smrtni. Razumije se, ako nemamo vjere i nade, padamo u očajanje. A da prevaziđemo stepen očajanja, mi moramo imati jaku vjeru. Jaku vjeru u vaskrsenje, jaku vjeru da iza nas ostaju ne samo tragovi našeg života, nego iza nas ostaje kompletni naš život i kao takav ga predajemo na sud, na sud božanskom sudu. A božanski sud je vrlo različit od ljudskog suda. Mi ga možemo samo izvući iz onoga što smo poučeni Svetim pismom i ocima crkve. Tako da sjećanje na smrt nije očajanje, već i to bi se moglo staviti u jednu radosnu tugu. Ono je i kraj, ali kao i početak vječnosti. U svim civilizacijama to postoji, ali je izraženo jako duboko u hrišćanstvu, jako duboko u hrišćanskoj asketici. Sjećanje na, vi ne možete živjeti sami. Neka bilo ko proba da se povuče negde u nekom prostoru samostalnog života, a pritom da nema molitvu, on ne može dugo izdržati. Molitva je kontinuitet njegovog bića. Vladika Antonije Blum, isto veliki duhovnik našeg vremena, koji je živio u Londonu i koji je bio jako poznati, on sam za sebe rekao, ja nisam teolog, on je bio po profesiji, u stvari po obrazovanju, kirurg, lekar. Ali okolnosti Drugog svjetskog rata učinile su da on postane monah, Kaluđer, vladika, arhijepiskop i mitropolit, i da tako stvori jednu cijelu eparhiju od nepravoslavnog svijeta u Londonu, koja je njemu bila eparhija i koji su bili njegovi vjernici i koje on držao i kojim je on propovjedao i kojim je on ulio duhovnost vječnosti, i oni su vjerovali njegovoj riječi i njegovoj propovedi.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče zamolio da nam kažete da li je ponovno opadanje u grijehove za koje smo se prethodno pokajali i ispovijedili znak da naše pokajanje nije bilo iskreno, da nam ti grijehovi nijesu oprošteni ili je to samo dio duhovne borbe?
Čovjek je nesavršen. Njes čelovjek i že živ budeti ne sogriješit. Ti bo jedin jesi bez grijeha. I pravda tvoja pravda vo vijeki i slovo tvoje istina jest. Dakle, nema čovjeka koji ne greši. A, vidite, to je ta jedna rečenica koju mi čitamo na, u momentu sahrane čovjeka Mirjanina. Naši grijesi pred Bogom jesu i strašni, a jesu i nikakvi. Znači, čovjek je taj koji može da učini katastrofu na zemlji, među ljudima i među narodima, i da razori sve ono što je civilizacija postigla. Dakle, vraćanje ponovo u grijeh je tu bilo pitanje. Pa čovjek nije shvatio. Čovjek se pokajao, ali nije shvatio u što se pokajao. Čovjek ako jednom upao u ledeno more i dobio bronhitis ili upalu pluća, pa je ponovo to uradio, znači da nije shvatio koja je njegova problematika. Šta se tu desilo? Mi i, pazite, grijeh ima predukus slatki, tako oci kažu. I on nas kao mamac, kao ribu kad bacimo onaj mamac, on nas privlači. Ali kad zagrizemo, mi zagrizemo gorku udicu. I na kraju, taj grijeh nas često puta košta ne samo zdravlja, nego i glave. Ako smo svjesni, dakle, opet... I tu nam treba milost i blagodat Božja da prevaziđemo taj opit gorkosti. Znači da ga ne ponovimo, treba nam božanska pomoć. Sami nismo sposobni da prevaziđemo, da vidimo u što griješimo i da prevaziđemo to. Nismo sposobni, ali onog momenta kad pokajanje, znači i donekle viđenje u što smo. Ali recidivi pokajanja mogu se vratiti. I su oni jaki, kao ovaj gadarinska priča. Ovima je bilo strašno teško kad su demoni od njih otišli, jer su se navikli na zlo. Navikli su da ne budu slobodni. Navikli su se da budu u posjedu zla i da ne budu, kažem, samostalni pred Bogom. Jer biti samostalan pred Bogom već je, znači, osjećaj svetosti. To je veliki napor i mi ako osjetimo tu nit i hvatamo se za nju, mi onda rastemo duhovno. Ne samo što rastemo, postajemo i kreativni i sposobni za svaku drugu delatnost. A čovjek koji tone, još mu je to potonuće slatko, on je svakog dana sve slabiji da održi ono zašto je sposoban. Tako smatram da prvo svega pokajanje je jedan proces. Pokajanje nije pričanje duhovniku, nego je pokajanje uviđanje, ulaženje u suštinu problema grijeha. I tek onda sveštenik može da mu izvadi trn tamo gdje je on stvorio u njegovom organizmu nered. Ali kada dođe do one tačke i kada ispovednik kaže to me boli, ima mali broj ispovednika koji su prozorljivi, pa bez da ti govoriš da ti on kaže to i to je tebi. Ima i takvih, ali to su već sveti ljudi koje sve manje i manje ima. S time što mi ne smemo padati u očajanje, nego se stalno nadat da suština bića Božjeg je trojična ljubav i Bog nas toliko voli da i u onoj najcrnjoj našoj situaciji i na samom času smrtnome može nam pružiti ruku i izbaviti nas od zla.
Oče, nama je uz ove vaše zaista divne duhovne pouke isteklo i vrijeme za ovu našu večerašnju emisiju. Da vas zamolimo još da uputite neku poruku ovdje našem pravoslavnom narodu u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Pa, kako da vam kažem, sam toliko radostan što sam vidio za ove 2-3 dana, 4, sve što se zbilo ovdje. Povezat ću ovo sa smrću ove naše popadije mlade iz Bara.
Mladenke Zeković,
da. Dakle, povezat ću i možda ću vezati za ono pitanje nekoga, ono tužno radovanje, ili kako je bilo?
Radosna tuga.
Radosna tuga, da. Mislim da jedno takvo biće koje je ispunilo za kratko vrijeme u 30. godinama života toliko toga pred Bogom da je rijetkost, ali to je po mom mišljenju pred 40 godina bilo nemoguće naći možda takvu osobu, ili mi nismo bili sposobni da je nađemo na prostoru Crne Gore, da se toliko neko da Hristu i on i u svojim najvećim smrtonosnim mukama, kada već smrt polako ide prema zadnjem udarcu, da osoba nema strah, već osjeća ono, onaj prelazak u vječnost. Dakle, suština svega što mi radimo i što govorimo je to da nas, da se mi bolje osjećamo na ovoj zemlji, da nam ova zemlja, dakle ova naša zemlja gdje su rođeni naši i naši praoci, da nam bude bolja, da nam bude za nas prostor na kome ćemo se mi ugodno i udobno osjećati i biti kreativni i biti svjetli i biti primjer drugima.
A da li ipak treba da znamo da ova zemlja nije naša istinska otadžbina?
Ona nije vječna otadžbina, jer mi smo tu manje od 100 godina. Znači, dakle, mi smo tu i za 100 godina svi mi koji smo sada tu nećemo više biti. Ali je ipak ona prostor koji nam je Bog dao, da kao što je Adamu dao zemlju, da znojem lica svoga obrađuje zemlju i da se hrani i da je napuni i da vlada njome. A isto tako i Evi je dao zadatak da u mukama rađa svoju djecu, da ih hrani i da to bude radost njenoga života. Eto, to bi bilo nekako hrišćansko poslanje naše. To bi bilo, pa da ne tragamo za nekim situacijama perfektnim, kao što su zemlje, ajde da ne kažem Skandinavije, ako se baš vezujemo za istoriju i za sadašnje stanje svijeta. Ne, nismo mi rođeni da tamo živimo, a niti su oni rođeni da ovdje žive. Bog je nas tako rasporedio da nam onaj kamen na kome smo rođeni bude najljepši, najmiliji, najkvalitetniji i radostan. Eto, moje nekako, teško je reći šta bi rekao ovom našem pravoslavnom narodu. Pa da pronađe sebe u onome što je, da pronađe sebe u svojoj kreativnosti, u izrazu iskonskom izrazu od njegovoga bića koje je nastalo eto, na prostorima gdje živimo. Da mu bude radostan dan, da mu bude radostan dan pred Bogom i pred čovjekom i pred kosmosom. Eto, to bi bila neka moja poruka.
Oče, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce i na ljubavi.
Puno hvala vama, uredništvu Svetigore. Mi radujem se, mislim da Svetigora ima, da je imala i da će imati veliku ulogu u prosvećenju i oslobađanju svog naroda od svih strahova, od svih lažnih bogova i od svakog idolopoklonstva. To je važno, da čovjek ne bude idolopoklonik, da bude u savremenom rečniku veliki demokrata, da vidi šta je Bog, a šta nije. Još jedno hvala svima.
Hvala vama na ovim divnim riječima. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa arhimandritom Danilom Ljubotinom, pomoćnikom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Do sljedeće emisije za 7 dana. Pišite nam, postavljajte nam svoja pitanja, a mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.